Tā nav ierēdniecības nolaidība vai kaut kādi citi apsvērumi, kāpēc tas ir tā. Jo ekonomikas ministrija noteikumos ir iestrādājusi tās direktīvu normas, to minimumu, ko direktīvas pieprasa. Ne kāpēc vairāk. Tātad, tikai to, ko to minimumu prasa Brisele. Tālāk jau, kā to attiecināt lokāli konkrētajā dalībvalstī, tā ir konkrēts dalībvalsts jautājums, vai mēs kaut ko papildinām vai nepapildinām. Minimums ir ietverts.